mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Poko ila mupe bo yibola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lolaka la America. VOA Lingala wuto Washington DC na Studio 17. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana bakilasi ya suka ya biteilo ya secondaire bazali kosala ute lelo mumekano mwaba examen d'etat na ekolo Congo Democratique mobimba na etuka ya Nord Kivu baye kulibaye bakima bitumba na motango ya nkoto misatu na kama misatu na tukumi bali na sambo basala kimi mekano miango nzinga nzinga na bisika bakomela
chef de pour secondaire ndameka kabiso poto akosala examen abiso na virago donc a déplacer qui a délocalisé donc wasana abiso oyeza kana kirumu na masisa
na Congo Brazzaville na Pointe Noire les sangali ya bopesa ni mayeli pe makanisi lizali kobeta ntangwa po itali monyokoli mwa basi to babali sima na liwali ya balunga ni na bango to monyokoli mwa bana ba kufeli baboti.
Mibiso toye baka makambwe kumamite o itali ndenge nini ya kujere situasyon a mwasi to mobali akufeli konjoen mwasi to mobali na ye ndenge nini pebi loko bango bazalaki nango ndenge nini bakutika la kukabula ango.
Na etando na biso etando ya masano ya lelo tu kulubila kupa Amerika ezali kubitama awa na ekulu Amerika. États-Unis elongaki Bolivie na match na yango ya yambo 2-0 tukulubela pe Euro 2024 na Allemagne pe lisusu play-off ya Coupe Davis ya tennis na Angola ipaye ekolo Congo Democratique elekite pe championnat ya lutte ya Kinshasa. Makambo mayemanso tukukende na bolai nango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango sango eye elengilami na Antoine Roger Bolapa. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Amnesty International la esengi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ko sala ete mandato bokonzi boye ya mibale asala ete nkokoso na maimatali makoki mabomoto tope droits humains esila.
Na liyebisi ilia yango Amnesty International esengi na Félix Tshisekedi koti ya bokonzi boye ya mibale pe ya suka na bobongisi mpasi ya ntomo ya bato eyezali kotungisa ekolo. Amnesty International esengili susu na mokonzi Félix Tshisekedi ko bongola ebongiseli ya kosambisa to système judiciaire e yeye moko alobaki ete ezali na bokono lolenge ya bokengi ya bato na boloko losengeli kosalema na bomoto bonso ko bongola mayele na ya kokanga bato na ndenge esengeli mpe kolongola etumbu ya liwa. Amnesty singi pe busuki sami bwa état de siège mpe bozongi sami bwa botelemisi to moratoire ya itumbu ya liwa na RDC.
Lingomba lia bumbanda lia bokonzi la muka na ekolo Congo Democratique lipameli bumati bwa bumumi bato pe lisengi bolongoli bwa nalombango ya état de siège na Ituri pe na Kivu.
La muka esakoli lelo mpasi na yango ya komona lolenge bitumba bizali komata mpe bobomi bato na bituka ya Ituri, Nord Kivu pe Sud Kivu atako état de siège etiama na ebisi kabina. Molobeli ya lamuka Prince Epenge atangaki liyebisi lyoko mpona kopamela bozongili koboma bato mpe asengi mikano ya lombango mpona bozongisi bokengi na bituka bina.
Na ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi azongili elaka na ye ya kobongisa misala ya kokela misala pe mombongo asengili susu na ministre wa yambo kolandela mbongo na inso
likambo litali bobongisi saleli ya mombongo pe bokilimisala lizwaki esika ya malonga na lisikulu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na likitali ya mbula matari to conseil des ministres e salemaki yo mokolo mwamita no moleki na cité ya Union africaine. Na libakulina Félix Tshisekedi azongela kiete akubongisa lolenge ya kusala mombongo pe kokela misala lokola likondi ya misala lia mbula matari mpe likosala ete mbongwana eyingela mpona kopesa eyano na bosenga bwaye banso ya bwabaye banso bazali kokela mpe kosala mimbongo na ekolo Congo Démocratique.
Ndako kuleka zomi etumbami na moto mupelaki lubiloleki na Goma na Nord Kivu.
Izali bongo motango zomi na mitano ya bandako ya bavandi eye ekomaki putulu sima na kuzika na moto moko moye biziki bisika biuti biyebani na inote sika tisika. Ezalaki lubiloleki na kartie Ndosho eye ezwami na komune ya Kiris ya Karisimbi na Goma chef lieu ya Etuka ya Nord Kivu. Na aktualite putulu .cd Elisabeth Ayinkamie Mopesi Toli na komuni ya Karisimi alobi ete biloko binso bizalaki na ndako inso ena biziki sami na moto amonisi ete mpona kusilisa moto mona ndako esusu zomi na mibale esengelaki kukwisama. Elisabeth Ayinkamie asengi motuka ya bobomi moto mpona komuni ya Karisimi pe bofunguli ya bulukiluki na misala ya mayele na tina ya kuyeba bisika mbeba euti. Tosengeli kuyeba tendaku ntukumineyi na motoba ya bavandi yezwa kimoto na komine ya Karisimbi na poso yoko na komine eye.
Examen de tatu mimekano miambula matari po na banda bakelasi ya suka ya secondaire e bandi lelo na etandu mubimba ya ekolo Congo Demokratika.
Lokola bisika mingi mimekano miango misala misala miliki malamu mpe na mikakatano te na etandu ya Beni directeur ya province éducationnelle Nord Kivu 2 Salomon Shalumo amonisiete bana bakelasi ya suka baye ba kima bisika bya bango bazali ko salami mekano na kimia nyonso na ba centre ya nzinga nzinga ndakisa na mboka Beni mutango koleka nkoto mitano na ba, ya bakandida bazali ko salami mekano ya suka ya kilasi ya secondaire na ba centre zomi na mitano ndenge moko mpe na Goma epai bana kilasi ba kima bitumba ba salaki mpe examen d'état.
Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump azwaki maloba mokolo mamposo muliki liboso ya bakristu balingomba evangelique na tina ya boluki kozungela ndako ya mpembe to Maison Blanche.
Trump asengi ete bapo na ye mokolo mwamitano ya sanze ya zomi na yoko isika amimonisaki na bangolo kula moto mwa bonsomi na maye matali bonsomi ya mangomba malosambo. Trump amonisi ba evangelique ntango azwaki maloba na bokutani bwa Faith and Freedom to boyambi pe bonsomi ete bapesa ye lisusu maboko lokola basalaki na maponami ya 2016 pe bato ebele na kati na bango bat tikali fidèle to sembo na ye atako ete akolongisa kondima na bango.
Na ekolo Rwanda bobeti ntango apo na mapona mima bokondi ya ekolo na mokolo mwazumi na mitano ya sanza ya sambo bobandaki mokolo mwamposo moliki.
Baponi milion libwa bakumamaki mpo na maponami maye makusangisa na boponami ya ina maponami ya bakilimi beko mbala ya yambo mokolo mwa zomi na mitano moye mozaliko ya mokondi oyo azali na ibonga Paul Kagame akondongwana na ba mbanda babale baye bazalaki mpe na 2017 mokondi ya Parti Démocratique Vert Franck Abineza mpe mopanzi sango ya Kala Philippe Mpaimana Victoire Ingabire Bernard Ntanganda moyi opposition bazui libaku ite ya komonisama na ntina ya bambeba ya kala misala miamaponami milongola maki milongola ki mpe kandidature ya Diane Rwigara mpo mikanda mizalaki ya kukukate.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. bana bakilasi ya suka ya biteyelo ya secondaire bazali kosala utu lelo mekano mwa ba examen d'état na ekolo Congo Democratique Mobimba na etuka ya Nord Kivu bayekoli bayeba kima bitumba na motango ya nkoto misato na kama misato na tukumi bale na sambo basala kimi mekano miango nzinga nzinga ya bisika bakomila bolayi na fiston isemwami.
Na mimi kanumi ya examen d'état mimi bandi lelo na etano mobimba ya ekolo Congo Demokratiki bayekoli bakelasi ya secondaire bayeba kima bitumba na ngumba Goma na kouta na territoire ya Masisi pe Rutshuru bisika bitumba be batomboki ba 23 bizali kino sika Kongala basalaki mpe mimi kanumi yango kulanda maloba mamoyangeli wa etuka Nord Kivu general major Peter Chirumwami bayekoli babakima bitumba na motango ya nkoto misato na nkama misato na ntukumi bale na sambo basalaki mimi kanumi ya examen d'état mpe bafuta ki eloko moko te tozoki maloba ma general major Peter Chirumwami tomoyoka.
Pour les enfants qui sont
pour na bana baye bauteli bisika batomboki ba 23 babotola tosala ki manso na tinete basala mimekano mia examen d'état awa nengumba Goma awa esika tozomi tozali na baye koli babakima bitumba baye bautela ki na territoire ya Masisi pe Rutshuru bazali awa mpe bazali na motango ya nkoto misato na kama mibale na tukumi bale na sambo
3327
lolenge ni mibaye koli bakelasi ya secondaire to ya kati bakima bitumba ya batomboki ba 23 basala ki mekano miango mia examen d'état na ntina likambolie vio lingala ekutanaki na Emmanuel Rogeshi mukambi to pe préfet ya situ Luana eyezalaki na territoire Masisi eye mpona bitumba baye koli bayango salaki mimekano mina na complexe scolaire ndosho au ningumba Goma toyo kama tatolima Emmanuel Rogeshi
bo chef de pôle secondaire ndameka kabiso poto akosala examen na biso na ville ya Goma donc a déplacer qui a délocalisé donc wasan na biso oyezala kana kirumu na Masisi ngana za centre ya Mwesode ekola ngai ebenga mina na kombo ya institut Luana ya Masisi 3 donc ceux qui participent toza kaka na sai 13 centre amoi.
Yem sabiso au CP le ngai ba examen au Salemaki.
Bo en tout cas na examen à l'élo c'est même comme malam. Et ça qui difficile était. Ils avaient qu'à écriture en tout cas ba question ba élève ba zoa qui ils avaient en tout cas 400.
Mais est-ce que sécurité ils avaient qui na centre là bino?
En tout cas na centre sécurité ils avaient qui nyonso à 100% ils avaient. Tozo singa en tout cas po bati a biso sécurité po tozo ngai pa na biso. Tozo va déplacer au monde maintenant ko mi adapter pa na ville à Goma en tout cas visa trop cher. Bon na centre l'examen d'état difficulté zate sinon ba logement iska donc ba ile ba zo loger kuna nde ba zo lia donc mabe et sika ko sala etide nde zo mona na te il faut donc lumière ya butu pour ba sala ka etide mena sika ba zo fanda ba lumière zate en tout cas to zo ka renforcer bango so pisa bango courage ba na piko si mango en tout cas ba kozwa donc ba police
na monyele mbo mba et tout ka Nord Kivu ba ye ko liba kelasi ya kati to secondaire na montango ya nkoto tuku motoba na mibale na kama mitano na ntuku libwa na mitano basalaki mimekonomia examen d'état elobaki moyangeli wa ituka general major Peter Chirumwami oyo abetaki mpiololo pona bubandi bwa mimekonomia ngo na ituka mobimba wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'America.
Na Congo Brazzaville na Pointe Noire lisanga ya bosombitini to ya bopesani mayeli pe makanisi lizali kobeta ntangwa po itali monyokoli mwa basi to babali sima na liwali ya balonga ni babango to monyokoli mwa bana bakufeli baboti sango yango na Ferrand Idril Unyabu Kian.
Onyoko la basi oyo bakufela mibali pe bitike pe sinzela na bobeti tangwa ya lisangali ya bosombitini makanisi pona kotelemela bibibe bikinyokolaka basi bokitani nini esengeli kosala pona mwasi oyo akufeli mobali pe mwana etike yango de mama ya likambo ya bobeti tangwa mwango eleko kana ezali kosenga na kowolola bisalela bizali na bondeko na mobekote. Tola na moko ya bakambi lia lisanga lia bosombitini makanisi.
Lelo ezalaki lisolo etali likambo ya situation ya mwasi to mobali akufeli mobali to mwasi na ye. Na mboka na biso ezala na bana pe kutu kaka ba mobali to mwasi te. Na mboka na biso bato mingi toana ba texte ebele toana ba loi ebele makambo ekomami mebiso toyebaka makambo ekomami te oyo etali ndenge nini ya kogere situation ya mwasi to mobali akufeli conjoint mwasi to mobali na ye ndenge nini mpe biloko bango bazalaki nango ndenge nini bakotikala kokabola yango na nsima soki moko na bango akufi ndenge nini bakabola na mwasi ndenge nini bakabola na bana ndenge nini bakabola na bandeko mosusu lisolo ezalaki nde wana
na bowumeli ya bangonga mibale bato oyo bazalaki na likita yango bateyamaki na ntina etali milulu pe ndenge ya kosalela mibeko ya leta mpe ya mboka
okutani na esika oyo ezali bato ya la loi batali kesengeli ntango nyonso bapesaka biso mateya oyo etali baoyo bakufelaka mibali parce que lokola balobi na francais awa baveuve donc oyo etali nde basi oyo baza kokufela mibali na bana oyo baboti na bango bakufa donc yango wana tozali awa mpona koyoka mwa mateya wana mpe kososola malamu lolenge nini tokoki kokenda liboso mpona kotika makambo oyo nyonso ezali koniokola mitema ya basi baoyo bakufeli mibali na bana oyo bakufeli baboti donc esengeli ke baoyo batikalaka na basi wana to na bana wana bayeba ndenge lolenge nini ya kososola bango batiaka bango na esika oyo elongo bani
na kosalaka masa mpona kotombola makoki ya mwasi lisanga lia bosombi tini makanisi mpona kotelema biyubibe bikinokolaka basi ekani koyikisa mpiko na kolandela koteya bato na ntina ya kobunjisa mitindo nyonso ya mobulu oyo ekosalemaka na basi oyo ekolo kongo feron onobo pointe noire veiwa
sikai komitango ya linaka na biso na bozindo mwali bakuna monoko ezalaki bongo etando ya masano na etando ya masano ya lelo tozali na fase finale ya copa amerika ebandaki wuto mokolo mwa mosala minei moleki awa na ekolo amerika lobi etats-unis eniataki bolivie mingete mibale na libungu tulu lelo mokili mozali kotombela lionel messi mibu 17 ya ye wuto abotama nsima na argentine ekolo na ye kolonga match na yango yambo kaka na copa ya amerika ezali kobetama awa na ekolo amerika lelo brésil Costa Rica pe Colombie Paraguay na phase finale ya Euro 2024 na Allemagne Belgique na Romelu Lukaku bazongeli ebonga na yambo nsima na kopolisa mikolo mibale mileki Roumanie mingete mibale na libungu tulu tokolobela pe tournoi Davis Cup ya tennis epai ekolo Congo Démocratique ezwi esika te na play off na lutte ya mpe mokato open ya Kinshasa esalamaki lobi na esika ya lisano ya pulusu na Kinshasa losako na bino banso mpe boyei bolamu na etando ya masano ya lelo phase finale ya copa ya amerika ebandaki mokolo mwa mosala minei moleki awa na ekolo Congo na ekolo amerika états-unis argentina elongaki canada mingete mibale na libungu tulu mpe emitiaki na esika ya yambo na groupe a kasi lelo mokili mozali kotombela capitaine ya argentine lionel messi mibu 17 uta mbotama na ye tombela yango esalami mingimingi na bareseau sociaux mpona mosani oyo azwa mbala mwambe mbano ya ballon d'or mpe alongaki coupe du monde ya ndembo na makolo ya mibu mibale mileki kaka na copa amerika ekolo amerika to états-unis elongaki lobi loleki bolivie mingete mibale na libungu tulu mpe ekomi yambo na groupe c lelo nde na groupe d brésil ekondungwana na costa rica mpe colombie na paraguay na awa na ekolo amerika na phase finale ya euro 2024 kaka ya lisano lia ndembo na makolo ezali kobetama na allemagne lelo na groupe b espagne eye esi eleki mpe ezali na bilembo motoba pe elongaki match mibale ekundungwana ezali kundungwana lelo na Albani eye ezali na molongo mwa misato kaka na groupe EB Italie pe esi eleki na groupe yango na bilembo misato pe ekulungaki pe kobeta na Croatie ezali mukila na groupe B. Lobiloleki Allemagne na molongo mwa yambo ya groupe A e kabulaki 1-1 na Suisse ezali na molongo ya mibale pe Hongrie e polisaki Ecosse 1-0 Ecosse ezali mukila na groupe E A. Kasi na groupe E Belgique ezalaki bikamwa na kozunga na molongo sima na kopolisa Roumanie 2-0 to mingete mibali na libungu tulu o mwamposo moleki ba ekipi binso ya groupe E bizali na bilembo misato na groupe E. Lobi lokoya mokolo mwa mosala mibale France nde ekundungwa na Pologne pe na koyeba nani akoleka na groupe E Pays-Bas na Autriche Danemark na Serbie pe Angleterre na Slovénie. Toko kende bongo na ekolo Congo Demokratika na mai matali tournoi ya Davis Cup Davis Cup atope coupe Davis ya tennis e betaki na Angola pona Italie etando ya etuka ya katikati ya Afrika ekolo Congo Demokratika lekite na ba playoff na Angola atako elunga ki ba match nzike bopesi sango yango na Simon Valdo Yamba.
Baléopard tennis bazwa ki esika na Angola na kondongwana ya Davis Cup Group 4 epai wapi bikolo mwambe ya Afrika e ndongwana ki pona komi pe sanzela ya eteni ya mi sato tupe 3e division ya lisanga ya Afrika. Na lisanga ya bikolo minei elongo na Burundi, Kenya, pe Rwanda na kondongwana ya liboso Congo Demokratiki elonga ki Kenya timi bale na moko elobi Christian Saidi.
Biso to bandai na Kenya na beta premier match zage un peu na pression et tout la qui premier tour il y a premier match na ngana Kenya 6-3 tête 6 tie break puis William Bushamuka a gagné 6-2 6-1 puis au Kenya double des barrages à double au gagné qui bango na père ya William Bushamuka na bienvenu Bolangi tenait bon na 3e set 6
kondo ngona mi bali pays ala ki malamo pona Congo Démocratique poété et longa ki école Rwanda mi bali na moko
Bettina Ernest Abiambere numéro 1 rwandais na gagné 6-4 6-3 William Bushamuka a gagné 6-2 oui Matisse double na biso lele bukungu na bienvenu Bolangi bapoli na 3e set 6-4 3e set donc to gagné Rwanda 2-1
sima ya ko kweisama liboso ya Burundi na kondongo na emisato Congo Demokratiki e kweisama ke lisusu makale kale liboso ya Senegal elobi Christian Saidi.
Vraiment zaki un peu costaud zaki pe plus fort ya tournoi parce que sur le talibien na poule na eska beti kuna gagné ka ba 3-3 gagné double a gagné simple a gagné double a gagné alors zaki un peu favori lito beta na Senegal na la bandi premier match na Napoli 6-1 6-2 William a du côté deuxième match après le troisième set 6-4.
E loko epesaki bango pasi ezalaki bongo li banda ya masano oyo ezalaki ya kokesana na epai wapi bango ba lengelaki kondongwana eye ya Davis Cup elobi Christian Saidi.
Oye pesi biso mwa handicap parce que to travaille na surface rapide to banda kobeta na s'entraîner na terre et puis to beta na surface rapide ezalaki un peu handicap. Ouais, on avait le niveau. On pouvait tous la qualifier. Et là, il manquait biso bien moins un peu cohésion quoi. La coupe biso na biso quoi.
Nayango, moyi Congo Démocratique a Bwakimbela na bakambi ya fédération kosunga bango kozwa ntango ya komilengele malamu penza.
Et puis na aussi na vraiment la fédération quoi, na préparation un peu tôt, on a tout pour tourner kobeta na terre, tout s'entraîner na terre, sur tourner kobeta na surface rapide, tout s'entraîner na surface rapide. Le reposer biso moins pour c'est ça. Niveau, tout ça, niveau, sur le niveau, ça a été mis au petit playoff. Et ça a été comme ça. Et
le bongo, quand il a été, attaque au ballon, il a été, 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 il a groupe 3 Davis Cup et Afrika.
Na lutte, il a été, il a été, Ba Open ya Kinshasa esalamaki lobi loleki na esika ya lisano ya pulusu na engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique Simon Valdo Yamba.
Mo mekano ya lutte na engumba kisasa esilaki lobi mokolo mwalomingo na ndako ya masano ya bapulusu na lingwala epai wapi bilenge basi pe mibali bandongwanaki na Open ya kisasa na mo mekano epai ya mibali Norville Bukasa na kategori ya tukusambo na minei nde azwaki mbano ya wolo sima ya ye kolonga na etumba na ye ya suka Musani Mbala. Kolonga to kolonga te elobeli ye eloko te kasi Mbala apesi moka koswa na buka sa pe asepeli kotika lutte na lolenge ya malamu. Nangambo ya bilenge basi na kategori ya tukumitano na sambo Saha Muchipai ye alunga kina final Jenny
ba mona bakomisa ngo grave ngo grave te trois fois d'ango beta misiko ya grave zani ngamona ebe de suka ngo ndezo ezalaka ko victoire na ngo za travail ka ibe travail kaka to travailler so bien
ata ko balongi na final Jenny alobiete azalaki na mwa kokoso na loboko
Elles se mettent pas déjà en so bella, ça va se me choquer beaucoup. Na banako na troll kolo. Ya one salimana tsaba pandi.
Kaka na bilenge basi na kategori ya tukumine na mwambe Alba nde azwa kimbano ya wolo sima ye kolonga owadi ketiana.
C'est qui facilité. Na bunzango pe na courage, pe na passivité. Na za ki sûreté que na ko gagné. Et za chaque jour entraînement. Na senti okay na za kina mwa pe malikolo me ça va asali ba tek mo na moni vraiment que na za na élimination ya travail na remercier champion na Betinga. Bravo vous.
Et pa iba kolo ba ko tika ko bunda lutte na ngamo mosusu bilenge ba ko zwa ya bango pe sika ndakisa trésor basapi na mibu zomi na mibale yepe alonga kimbano ya wolo. Ya motu ya pona mbala ye ezali lolenge komekana ya kisasa esalemi na kati ya ndako ya masano ya bapulusu elobi Norville Bukasa.
Première fois tout dans la salle bouge. Première fois salle climatisée. Donc on a ba norme bien. Oh ya ma peo ba kanisa ki salte. Ah vraiment na ba condition haute senga ki lutte za la.
Sengeli pongo ko ba ete kundongwa na tope Open ya ngomba ki sasa ye e salemi na Bukasi ya Fédération ya lutte ya Congo démocratique.
Matondo mingi Simon Valdo Yamba tope sio matondo mingi na lisungi na yo na itandu ya masano ya lelo itali bongo sango ya masano na ekolo Congo Democratique Afrika pe mokili mubimba yango nde sukisi itandu ya masano ya lelo pe sango ya mokili ya lelo ekomi nasuka kasi ya mutu ya izalaki bana bakilasi ya suka ya bitelo ya secondaire bazali kosala uto lelo mumekano mwa ba examen d'état na ekolo Congo Démocratique mubimba na etuka ya Nord Kivu bayekoli bayeba kima bitumba na motango ya nkoto misatu na kama misatu na tukumi bali na sambo basala kimi mekano miango zinga zinga na bisika bakoma tokindaki pe na Congo Brazzaville na Pointe Noire epai lisanga ya bopesa ni mayele tio ya bosa ndit ya bosombitini mayeli pe makanisi li zali kobeta ntangwa pona maimatali munyukuli ya basi to babali sima na liwa ya balonga ni na bango pe munyukuli likolo ya bana bitike to pesibino matundu mingi likolo bolanda kibiso na sango ya mokilelelo sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola YouTube, Facebook, Instagram pe bongo na bongo to pesipe matundu mingi na Antoine Roger Bulamba na lisungi na ye na sango to pesipe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bye ba pesa kibiso maboko undile yamasini ngai kombo na ngai edi sango toko bakolanda lulaka la Amerika.